Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 3 za usiku, zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Russia imesema kwamba haitatuma salamu za heri njema kwa Marekani wakati ikiadhimisha sikukuu ya uhuru wake leo Jumatatu. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, wakati akizungumza na wanahabari, amesema kwamba maneno ya mapongezi hayawezi kufikiriwa kamwe kutokana na sera zisizo za kirafiki za Marekani. Marekani imekuwa ikipinga vikali uvamizi wa Russia nchini Ukraine wakati ikituma silaha pamoja na kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine, huku ikiwa kwenye mstari wa mbele kuiwekea vikwazo. Rais wa Russia Vladimir Putin katika miaka ya nyuma ametuma ujumbe wa pongezi kwa viongozi wa Marekani kama vile Donald Trump na Barack Obama. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa upande wake ametuma ujumbe wa heri njema kwa Rais Joe Biden pamoja na watu wa Marekani wakati huu wa maadhimisho ya uhuru. Afisa mmoja wa ngazi ya juu kutoka UNICEF amesema mapema leo kwamba misaada ya kibinadamu imeanza kufika kwenye baadhi ya maeneo ya Tigray kaskazini mwa Ethiopia ambayo awali hawangefikika. Gianfranco Rotigliano, ambaye ni mwakilishi wa UNICEF nchini Ethiopia, amesema kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa tangu makubaliano yalipofikiwa mwezi Machi. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Ghent nchini Ubelgiji wanakisia kwamba takriban watu nusu milioni wamekufa kutokana na mapigano, njaa pamoja na masuala mengine yasiyo ya moja kwa moja kwenye eneo la Tigray. Jeshi la serikali la Ethiopia lilishambulia eneo hilo Novemba 4 mwaka 2020, yakiwa majibu ya mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa na vikosi vya TPLF. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Russia Vladimir Putin leo amepongeza wanajeshi wake kutokana na kukomboa wilaya ya mashariki mwa Ukraine ya Luhansk, ikitajwa kuwa ushindi muhimu kwa Moscow kwenye kampeni yake ya kijeshi nchini humo. Putin pia ameamuru waziri wake wa ulinzi Sergei Shoigu kuendeleza mashambulizi ya Ukraine baada ya wanajeshi wa Russia kuteka wilaya yote ya Luhansk. Shoigu alimwambia Putin mwishoni mwa wiki kwamba vikosi vya Russia sasa vimeshika udhibiti kamili wa Luhansk, ukiwa ushindi mkubwa wa Kremlin baada ya zaidi ya miezi minne tangu kutumwa nchini Ukraine. Putin amesema kwamba wanajeshi waliohusika katika kuchukua Luhansk wanahitaji kupumzika na kuimarisha uwezo wao wa kijeshi baada ya kukata tamaa ya kuteka mji mkuu wa Kiev kufuatia makabiliano makali kutoka vikosi vya Ukraine. Russia iligeukia kushika udhibiti wa maeneo ya Donetsk na Luhansk mashariki mwa Ukraine. Mjadala wa nadra umefanyika hivi leo pale wanadiplomasia wa Marekani na washirika wake wakuu wakiketi na wenzao wa Russia mjini Beijing na kujadiliana ana kwa ana kuhusu Russia kuivamia Ukraine. Mabalozi wa Marekani, Uingereza, Ufaransa, Russia pamoja na China leo walishiriki kwenye mkutano wa amani uliofanyika katika chuo kikuu cha China Tsinghua kujadili mchango wa Umoja wa Mataifa na mwelekeo wa dunia. Kulikuwa na mabadilishano ya mawazo na ukosoaji mkali muda mfupi tu baada ya kusalimiana na kushikana mikono pale wajumbe walipowasili. Wakizungumza kwa sauti moja, wajumbe wa Magharibi walikosoa uvamizi wa Russia nchini Ukraine na kuweka vizuizi katika bandari ya Black Sea, hatua iliyozuia usafirishaji wa bidhaa na nafaka za Ukraine ambayo imesababisha mzozo wa chakula kote ulimwenguni. Maafisa wa Sri Lanka wamesema mapema leo kwamba shule zitabaki kufungwa kwa wiki moja zaidi kuanzia leo. Taifa hilo linalokumbwa na mzozo wa kifedha pia linakumbwa na hali ngumu ya kuweza kulipa madeni yake pamoja na kuagiza bidhaa muhimu zikiwemo chakula, dawa na mafuta. Ripoti zinaongeza kusema kwamba hakuna mafuta ya kutosha nchini humo kuweza kupeleka watoto na walimu shuleni. Waziri wa nishati Kanchara Wejesekera ameomba watu wa taifa hilo wanaoishi nje ya nchi kutuma fedha nyumbani kupitia mabenki ili kufidia upungufu wa mafuta uliopo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire tayari kutuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA, mimi ni Kenneth Bwire. Sehemu ya kwanza tunaangazia mashambulizi yanaongozwa na jeshi la Uganda UPDF dhidi ya kundi la waasi la ADF, huku kamanda wa kundi la M23 akirudi DRC kuongoza kikosi chake. Sehemu ya pili, mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa ameandaa ripoti kuhusu haki za kibinadamu nchini humo. Jeshi la Uganda UPDF limeongeza mashambulizi dhidi ya waasi wa kundi la Kiislamu la Allied Democratic Forces ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Roketi na mizinga mizito inaendelea kufyatuliwa ikilenga kambi za ADF baada ya taarifa za ujasusi kwamba waasi wa ADF wamekuwa wakijikusanya na kuunda kambi kadhaa Kivu Kaskazini. Operesheni ya jeshi la Uganda nchini DRC kwa jina Shujaa ilianza Novemba mwaka uliopita, lakini ilisitishwa kwa muda baada ya ruhusa ya serikali ya DRC kumalizika mwezi Mei kabla ya DRC kuingia na Uganda makubaliano mapya. Jumla wanajeshi 1700 Uganda wanaendeleza operesheni hiyo nchini Kongo. Maafisa wa usalama wa Uganda wanaamini kwamba waasi wa ADF wanaimarisha shughuli zao karibu na mto Lusulubi kusini mwa mpaka wa Busunga kwenye barabara ya Semliki. Waasi hao pia wanaaminika kukimbilia sehemu za Maraud, Mwalika, Mwenda, Mtwanga na katika mbuga ya kitaifa ya wanyama ya Virunga. Kabla ya operesheni hiyo kusitishwa, waasi hao walikuwa wametawanyika kote Kivu Kaskazini kutokana na mashambulizi ya jeshi la Uganda UPDF kwa ushirikiano na jeshi la DRC. Patrick Munduga ni mkurugenzi wa shirika la AK linalofuatilia shughuli za kundi la waasi la ADF.
Research wameandika vitu mingi mingi, wanasema wengine wanapata support kutoka watu ya Islamic State kwa ajili wanajua. Sasa wanasema ADF ya DRC iko Central Africa Caliphate, maana yake hiyo branch ya Islamic State. Researchers mbalimbali wameandika kwa ajili wamepata linkage. Linkage ya Islamic State iko linkage ya strategy na linkage ya ideology. Ideology wanafanyisha Islamic fundamentalism. Sasa wanapata ADF ya siku ya sikui, sio kama ADF ya tangu. Maana yake wamefanya wamebadilika. Sasa wamefanyisha pia technology. Tumeona wanafanyisha technology. Hiyo sio ADF ya tangu, ADF ya sasa hivi. Na au ko technologically au ko advanced kidogo, kwa ajili wanafanyisha pia kitu kama WhatsApp. Wako na ni contacts kwa Mozambique, Kenya, Somalia. Sasa au iko complicated hiyo nini ADF ya siku hizi.
Kwa kawaida jeshi la Uganda hutumia sana mashambulizi ya angani na ya roketi za masafa marefu kabla ya wanajeshi wake wa nchi kavu kuingia katika sehemu za vita. Kabla ya kuanza operesheni hiyo mwezi Novemba mwaka uliopita, jeshi la Uganda lilitangulia kurusha makombora ndani ya DRC kutoka Uganda. Operesheni hiyo ilifanikiwa na kuwasukuma nyuma waasi wa ADF kabla ya wanajeshi hao kuingia nchini humo kwa operesheni maalum. Waasi wa ADF wameripotiwa kuvamia vijiji kaskazini mwa Kivu na kuua watu 24 wikendi hii sehemu ya Mamove na Beni Kasindi karibu na mpaka wa DRC na Uganda.
Wanajua vita kama ya ADF, terrorist tactics, amna kama nini conventional warfare. Iko mbalimbali na conventional warfare. Hii vita hii wanajua wanafanya kwa porini. Maana yake wanaita war of attrition. Attrition maana yake ona duration ya vita inakuwa mingi sana kwa ajili watu ona ADF wamekaa ndani ya porini muda mrefu. Wako na community assets, wamefanya psychological investment. Sasa kama unaona nini watu ya UPDF na FARDC watafanya hii vita polepole, sio siku kidogo hivi kama conventional warfare. Maana yake hamuna infrastructure kwa nini kwa porini, hamuna nini mabarabara, hamuna telephone network. Sasa hiyo yote obstacles, maana yake hii vita itakuwa polepole, wanaita war of attrition. Lakini tena unazipata vita kama hii, inatakiwa pia civilian component ikuwa ndani yake, a balanced civil military approach. Kwa jili iko fasi wa jeshi hawezi fika ndani yake, lakini unapata watu kama wa NGO, community based organization, wanaweza kuingia, wanafanya civilian approach.
Kulingana na mkataba wa awali kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, operesheni Shujaa dhidi ya waasi wa ADF ilipangiwa kumalizika ndani ya miezi 6 kati ya mwezi Novemba mwaka uliopita 2021 na Aprili mwaka huu 2022. Operesheni hiyo iliongezewa muda baada ya tathmini za kiusalama. Patrick Munduga, mkurugenzi wa shirika la Anka, anasema kwamba kutokana na mazingira magumu ya kufanya kazi kwa wanajeshi, operesheni hiyo itachukua muda mrefu.
Mambo ya ADF anapata sasa hivi hamna civilian aspect. Kila kitu iko military. Hiyo hawezekana. Inatakiwa wanafanya balanced civil military approach. Wako watoto ndani ya nini porini. Wako nini wanaume, hiyo inatakiwa non-combatant, natakiwa wanafanyisha approach mbalimbali, sio approach moja.
Viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaendelea kuweka mikakati ya kutuma wanajeshi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na makundi ya waasi baada ya kundi la M23 linaloongozwa na Jenerali Sultani Makenga kuongeza mashambulizi na kudhibiti mji muhimu wa Bunagana kutoka kwa wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia wa DRC hata hivyo hawana imani na namna jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki litakavyofanya kazi na iwapo lina nguvu za kuangamiza zaidi ya makundi ya 130 yanayoripotiwa kuwa mashariki mwa Kongo. Wachambuzi wa usalama na diplomasia vile vile wameelezea kutokuwa na matumaini na mpangilio uliopo kupambana na makundi ya waasi nchini Kongo. Na Vende wa Moto ni mchambuzi wa siasa na usalama katika nchi za maziwa makuu, yupo Kampala, Uganda.
Serikali ya Kongo ikubali kuondoa kuwaita M23 wa magaidi, wastoe hilo tangazo, waweze kualika vikundi hivi wakuje kwa meza moja, viongozi wao watoe kwa ukamilifu kamili ni nini wanapigania. Wale ambao watakosa kuweka mezani sababu kamili za kwa nini wanapigana, hao ambao hawana ufasi mkubwa wataeleweka pale. Kikosi chetu kiko na kazi nzuri, kikosi chetu kinayo mwanzo mzuri, lakini kikosi kisijaribu kwenda kule kabla hajijafahamu ni nini vikundi hivi vinapigania.
Hata hivyo, rais wa Uganda Yoweri Museveni ameonyesha matumaini ya kupatikana amani mashariki mwa DRC na biashara kati ya nchi hiyo na Uganda kunawiri pakubwa. Katika kikao na wakurugenzi wa kampuni kubwa za kibiashara nchini Uganda uliofanyika nyumbani kwake Irenga wilayani Ntungamo, Museveni amesema kwamba Uganda itajenga barabara kadhaa ndani ya DRC ambazo watumiaji watakuwa wanalipa ili kuimarisha biashara kati ya Uganda na DRC. Kwa sasa Uganda inagharamia ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 223. Ujenzi unasimamiwa na kampuni ya ujenzi nchini Uganda ya Dot Services, ambayo umiliki wake umehusishwa na ndugu ya Museveni, Caleb Akwandanaho, maarufu kama Salim Saleh. Museveni anaamini kwamba barabara anazojenga ndani ya DRC zitaimarisha biashara kati ya mji wa Beni, Goma na Butembo. Ameahidi kuwasaidia wafanyabiashara wa Uganda kifedha kuimarisha biashara kati ya DRC na Uganda. Uganda pia itakuwa na ujumbe maalum wa kibiashara mwenye uwezo wa kuzungumza lugha mbalimbali kuwakilisha maslahi ya Uganda ndani ya DRC. Wakati Rais Museveni akiweka mikakati dhidi ya waasi wa ADF na ujenzi wa barabara ndani ya DRC, huku viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakipanga kuingia nchini humo kijeshi, kamanda mkuu wa kundi la waasi la M23 Jenerali Sultani Makenga amerudi mashariki mwa nchi hiyo akitokea nchi jirani, ambayo msemaji wa kundi hilo Meja Willy Ngoma hakutaja katika taarifa yake kwa vyombo vya habari mwezi Juni mwaka huu. Meja Ngoma amesema kwamba tangu arudi DRC, Jenerali Sultani Makenga amekuwa akitembelea wapiganaji wake katika sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi hiyo, ikiwemo katika mji wa Bunagana ambao sasa unadhibitiwa na waasi wa M23. Makenga mwenye umri wa miaka 50 amesemekana kujua vizuri nguvu na uwezo wa jeshi la DRC na eneo zima la Kivu Kaskazini. Wachambuzi wanasema kwamba atatoa maelezo zaidi kwa wapiganaji wake namna ya kupambana na jeshi la DRC na wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki endapo wataingia Kongo.
Ni vita kwa wakati huu, kwa sababu tumesema waite Sultani Makenga, na ikiwezekana waite wapiganaji wa vikundi vingine vile, wahakikishe wanapigania nini mwanzo. Wasipo wapembeleza watoke wachitokeze kwamba wanakubali kuongea na kwa nini wanapigana, kikosi chetu hakitafanikiwa.
Waasi wa M23 waliwahi kudhibiti mji wa Goma mnamo mwaka 2012, lakini wakalazimika kuondoka kutokana na shinikizo la aliyekuwa rais wa Marekani wakati huo Barack Obama. Mkubwa wa Jenerali Makenga wakati huo Jenerali Bosco Ntaganda, aliyejulikana kama Terminator, na ambaye kwa sasa anatumikia kifungo cha miaka 30 katika mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC, alikuwa amekataa kuamuru wapiganaji wake kuondoka Goma kabla aliyekuwa rais wa DRC wakati huo Joseph Kabila kukubali matakwa ya waasi wa M23. Makenga alikataa kumsikiliza Ntaganda na akaamrisha wapiganaji wa M23 kuondoka Goma, hatua ambayo ilimkasirisha Ntaganda. Uhasama kati ya Jenerali Sultani Makenga na Jenerali Bosco Ntaganda ulipelekea mpasuko mkubwa katika kundi hilo na kutokea mapigano makali kati ya wapiganaji watiifu kwa kila upande yaliyopelekea vifo vya wapiganaji kadhaa. Ntaganda alikuwa sasa kamanda wa kundi la Patriotic Forces of Liberation of Congo, FLPC. Alikimbia vita hivyo na kuingia Rwanda, ambapo alijisalimisha kwa ubalozi wa Marekani mjini Kigali, na baadaye akapelekwa kwa mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC tarehe 22 Machi mwaka 2013. Ntaganda alipatikana na makosa 5 ya uhalifu dhidi ya binadamu na makosa 13 ya uhalifu wa vita katika eneo la Ituri mashariki mwa DRC. Alihukumiwa miaka 30 gerezani Novemba mwaka 2019. Waasi wa M23 walifanya mazungumzo na serikali ya Kongo mwaka 2013 ambayo hadi sasa hayajatekelezwa, na wameendelea kudai kutekelezwa kwa mkataba huo wa Nairobi, ikiwemo kuwajumulisha katika jeshi la taifa, kukomesha mapigano ya makundi mengine ya waasi, ukandamizaji wa haki za kiraia, kuwepo utawala bora na ujenzi wa sehemu za mashariki mwa nchi hiyo. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Muda si mrefu narejea na sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunasikiliza ripoti ya mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa kuhusu haki za kibinadamu nchini Tanzania.
Watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania wanaamini kwamba sasa wako katika mkondo salama wakati wanapotimiza majukumu yao kutokana na hatua mpya zinazochukuliwa na serikali iliyojipambanua kwa kulinda na kuzingatia uhuru wa maoni. Mashirika ya kutetea haki za binadamu ambayo hivi karibuni yameadhimisha miaka 10 tangu kuasisiwa kwa mwavuli wa kuwalinda watetezi wa haki za binadamu, yanaeleza jinsi alivyotayari kuanzisha mashirikiano mapya na serikali. Kwa kipindi cha zaidi ya miaka sita hivi, walinzi wa haki za binadamu walijikuta wakiendesha majukumu yao katika mazingira hatarishi kutokana na kuandamwa na vyombo vya dola kutokana na falsafa za utawala wa 500 ulotuhumiwa kwa kukandamiza uhuru wa maoni na haki za binadamu. Kwa kiwango kikubwa hali ya haki za binadamu ilitetereka, kukishuhudia matukio mengi ya uvunjifu haki za binadamu kama vile kushamiri kwa matukio ya utekaji, kuandama kwa wanasiasa upinzani, vyombo vya habari kufungiwa, kupitisha kwa sheria kandamizi pamoja na matukio mengine yanayofanana na hali hiyo. Lakini kwa kiasi kikubwa sasa kuna shuhudia hatua mpya na kudhihirisha namna utawala wake unavyopendelea kuona hali za haki za binadamu zikimarika. Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 10 tangu kuasisiwa kwa muungano huo wa utetezi wa haki za binadamu. Katika sehemu ya hotuba yake, Rais Samia alionyesha namna utawala wake ulivyotayari kudumisha mashirikiano na taasisi za kiraia na kuahidi kuendeleza majadiliano ili kujenga mustakabala mwema.
Hapa wote ni Watanzania. Hakuna wa kwenda kupambana na serikali. Unapambana na serikali kwa jambo gani? Hakuna. Niliwaambia wenzenu wa vyama vya siasa, tunapambana kwa kitu gani? Wote tunaendesha siasa za Tanzania. Wote lengo letu kujenga Tanzania. Mnajigawa mafungu, mnakwenda mnapambana kwa ajili gani? Na ndio maana tukasema fanyeni harakati za haki za binadamu kulingana na mazingira ya Kitanzania. Mazingira ya leo. Kama mlikuwa wana harakati wa Luta continue, badilikeni wanangu. Badilikeni, njoni tufanye kazi, tujenge Tanzania yetu. Msiende tena kupambana. Mnapambana na nani? Na fortunately Tanzania ina mama. Mama anapambana. Mama hapambani. Mama anaweka tu mazingira sawa, mambo yaende. Mama hapambani. Na ndio maana niliwaambia wenzenu kule Marekani nilipokuwa nazungumza, kaja na mabango na nini na nini. Nikamwambia nimekuoneni. Lakini nikawaambia nimekuja na sera ya R4 za kizungu. Ari ya kwanza nazungumzia reconciliation. Na katika kwenda kwangu mtaniona nafanya reconciliation. Nimeanza, itafanyika. Lakini ari ya pili ni mabadiliko. Kutoka tulikokuwa sasa turudi, tujue kwamba wote ni Watanzania, wote ni ndugu, tukae resilience. Tukae tufanye hivyo. Baada ya kureconcile na kubadilishana, sasa tufanye reforms ndani ya Tanzania yetu. Tutakapofanya reforms, tutajenga tena taifa letu, rebuilding of the nation. Tutajenga tena taifa letu.
Kwa miaka mingi rekodi ya Tanzania katika ukurasa wa kimataifa ilitawaliwa na wakosoaji kutoka jumuiya ya kimataifa kwa namna taifa hili lilivyokuwa likizienda kinyume haki za binadamu. Wakati fulani serikali ya Marekani ilitangaza kumwekea vikwazo vya kusafiri katika taifa hilo aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwa kile kilichoelezwa kwamba ukandamizaji wa haki za binadamu. Ripoti nyingi zilitizama Tanzania kama eneo ambalo misingi ya haki za binadamu ilitupiwa kabuni. Lakini wakati wakishiriki maadhimisho ya miaka 10 watetezi wengi wa haki za binadamu walimulika Tanzania kama eneo linalozaliwa upya, wakiamini misingi ya kuheshimu haki za binadamu sasa inazingatiwa. Mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Onesimo Olengurumwa anadokeza kwamba ramani mpya imeanza kuchorwa na watetezi wengi wa haki za binadamu wameanza kutembea kifua mbele.
Wanachama wa mtandao ambao wako hapa wanatambua mchango wako nchi nzima, na sasa wanatembea kifua mbele wakitetea haki za binadamu katika kona zote za Tanzania bila kuwa na wasiwasi wowote ule. Naomba tumpigie makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanachama hawa na watetezi wa haki za binadamu walioko hapa wanafanya kazi kubwa sana ya kukusaidia kazi yako ya utetezi wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais ndio mtetezi namba moja. Kwa hiyo kazi inayofanywa hapa na watetezi wa haki za binadamu ni kazi ambayo wewe ungepaswa kuifanya nchi nzima, lakini hawa wako ni wasaidizi wako katika eneo hili. Kama alivyo Mheshimiwa Makala hapa kwamba ni mwakilishi wako katika masuala ya kiutawala, na sisi watetezi wa haki za binadamu walioko hapa Mheshimiwa Rais ni wawakilishi wako katika eneo la haki za binadamu. Naomba tupige makofi. Watetezi wa haki za binadamu wanafanya kazi katika maeneo mengi sana, sekta, asasi. Kwa mfano, eneo la haki za binadamu kwa ujumla. Yapo mashirika mengi, na shirika linaloongoza katika eneo hili ni Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, ambao pia wako hapa, ni wanachama wetu namba moja. Wapo wanaotetea haki za watoto, tukitambua kwamba watoto wetu wana haki changamoto nyingi sana. Wapo ambao wanatetea haki za wanawake, wapo humu na wengine ambao hawako humu bara na visiwani. Wapo ambao wanatetea haki na wajibikaji, na haki za kijamii na wajibikaji, masuala ya utawala bora na vitu kama hivyo. Wapo hama na wengine walioko nje.
Kama inavyofahamika na wengi, swala la haki za binadamu ni jambo mtambuka likigusia nyanja mbalimbali ikiwemo uwanja wa siasa. Kwa maana hiyo, wakati akizungumza katika maadhimisho hayo, katibu mkuu wa chama cha siasa cha ACT Wazalendo Ado Shaibu alikumbusha madhila waliopitiwa na wanasiasa wengi wa upinzani katika kipindi cha miaka 7 ya nyuma, na hatimaye akiamini kwamba mwelekeo mpya ulioanza kujitokeza ni ishara njema katika mwendelezo wa siasa za maridhiano na haki za binadamu nchini Tanzania.
Na Rais Samia Suluhu Hassan kwa jitihada ambazo zinaendelea kuchukuliwa. TRDC wenyewe leo pengine wasingeweza kuandaa kitu kama hivi katika miaka 7 iliyopita kwa ufanisi huu. Ama kwa hofu, ama kwa kukosa chochote mfukoni, kwa sababu ama akaunti zao zingekuwa zimefungiwa. Hatupasi kuyachukulia mambo haya for granted. Tunapaswa kujitoa, tunapaswa kuunga mkono jitihada hizi ili tufike tunakotaka. Salamu za ACT Wazalendo kwa mheshimiwa waziri na kuona huko hapa na wadau wote. Ni muhimu sana mambo haya yasiendelee kuwa kama hisani. Ni muhimu sana kuweka misingi madhubuti ya kikatiba na kisheria ili yawe mambo ambayo yanaweza kubashirika. Hivyo basi, ni muhimu harakati za kupatikana kwa katiba mpya ambayo itaweka misingi madhubuti ya haki za binadamu na haki za watetezi wa binadamu ziendelee kwa kasi. Na sisi ACT Wazalendo tunasema katiba mpya jitihada zake zianze sasa, hasa katika kujenga muafaka wa kitaifa.
Katika msingi huo huo wa kulinda na kutetea haki za binadamu, Rais Samia amewakumbusha watetezi wa haki za binadamu namna wanavyopaswa kuongeza juhudi kushughulikia haki za makundi mengine yanayosaulika.
Kuna watu wanakatwa mapanga na panya roads. Sijui kama mmetetea haki zao, mmezisema na kutaka zaidi ya kusema polisi wafanye kazi zao. Lakini je, mmejipangaje kuongea na vijana, kuelewesha haki za watu na wajibu wao kama vijana, wasijiingize kwenye mapanya rodi, lakini kuna kazi nzuri za kufanya. Lakini pia kuna watu wanakufa wengi kwenye ajali. Je, wateteze wa haki za binadamu, na kuishi ni moja ya hizo haki. Sijasikia sauti yenu. Nimewasikia mtandao wa nini wale wanajiita wa usalama barabarani, lakini haijaja juu kama vile ambavyo ningesema.
Naam, ni enzi mpya inaanza kuchomoza nchini Tanzania kuhusiana na ustawi wa haki za binadamu. Mpaka hapo kwa undani haina la ziada, mpaka wakati mwingine na mara nyingine. Mimi ni George Njogopa.
Taarifa hiyo ya George Njogopa inakamilisha kwa undani. Mwelekezi amekuwa Aida Isa, mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.